La pola ministro por la exterlandaj aferoj Grzegorz Schetyna diris por papagentejo, ke Pollando bezonas malferman, trankvilan kaj racian debaton pri enmigrantoj. Ne volas, ke la komunumoj memstare deklaru eblecon akcepti la enmigrantojn, neniun ni devigos. En sia eldiro por papagentejo li memorigis, ke la problemo koncernas ne sole Pollandon, sed la tutan Europon. Laula informoi de la polei ministerioi por la exterlandei aferoi cae por la internei aferoi, la unuei enmigrantoi venos al Pollando ne pli frue ol comence de 2016. Polei amas comunicilioi informas pri la jam venantei grupoi. Interparolante cun la Pola Radio, la vicministro por la exterlandei aferoi, Rafał Trzaskowski, diris che la Pola Registaro consentis accepti mal pli ol 7000 enmigrantojn.